Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Музејот на вода во Охрид е прескап, со тие пари можеше да се изградат по приоритетни објекти во градот. Формирана Собраниска комисија за истрага на протестите на опозицијата во Албанија. Во комисијата членуваат само пратеници од власта. Туниската полиција апси приврзаници на собарениот председател. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде променливо облачно со повремен снег. Попладнево и во вечерните часови се очекуваат поголеми врнежи од снег. Ќе дува умерен, а во текот на ноќта засилен северен ветер. Утринската температура се движи од минус 5 до 0, а дневната од минус 2 до 4 степени. Во Скопје и околината слично време со температура до 1 степен. Продолжуваме со вестите. Албанскиот парламент доцна синоќа основа комисија за истрага на протестите на опозицијата за време на кои загинаа тројца луѓе, а 150 се повредени. Комисијата, која број 11 члена, беше избрана само од пратениците на владеачката Демократска партија, додека опозицијата ја бойкотираше седницата. Премиерот Сали Бериша ја обвини опозицијата дека сака да ја собори власта и дека таа е крива за насилствата на протестите и за смртта на луѓето. Лидерот на опозицијската социјалистичка партија Еди Рама негираше дека планирале да направат удар за уривање на владата. Рама повика на нови протести за во сабота на 28 јануари. Туниската полиција презема остри мерки против главните сојузници на собарениот председател Зине Лабедин Бен Али. Двајца поранешни високи функционери се во домашен притвор, а уапсен и шефот на една позната приватна телевизија поради тоа што се обидувале да ја забават демократизацијата на земјата. Четворица американски полицајци се ранети кога вооружен напаѓач влегол во полициска станица во градот Детројт и почнал да пука во полицајците. Полицијата возвратила на огнот и го убила напаѓачот, соопштуваат властите. Ниеден од ранетите полицајци не е во животна опасност. Не се соопштуваат мотивите за нападот. Палестинските власти го нарекоа куп лаги документот што покажува дека тие биле подготвени на поголеми одстапки кон Израел отколку што признаваат. Телевизијата Ал Джазеира претходно објави документи кои покажуваат дека во минатото палестинците им понудиле на израелците да го поделат Ерусалим и да го ограничат враќањето на палестинските бегалци. Ал Джазеира тврди дека документите што ги прикажа се дел од мировните преговори кои се водеа изминатава деценија. Во извештајот се наведува дека палестинците им понудиле на израелците да ги задржат сите еврејски енклави освоени во Блискоисточната војна во 1967 година, освен една во Источен Ерусалим. Исто така, палестинците предложиле и меѓународна контрола на светиот град Ерусалим и биле подготвени да го ограничат враќањето на палестинските бегалци во Израел на 100.000. Се наведува дека израелските преговарачи не понудиле ништо за возврат и ја одбиле понудата од палестинците.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Повеќе од 6 милиони денари досега заработил музејот на вода во Охридското езеро. Досега музејот бил посетен од околу 70.000 посетители, гости од земјава и странски туристи. Локалната власт ја обвинува владата дека потрошила премногу пари за проектот, наместо да ги вложи во други поважни инвестиции за Охрид. Посетителите пак велат дека идејата е одлична и привлечна за туристите. Нина Кепеска.
Новата туристичка атракција на Охридското езеро, преисторискиот град и музеот на вода во градиште, комплекс на источното крајбрежје кај Пештани со реконструираната наколна населба, досега има примено 70.000 посетители, гости од земјава и странски туристи, од што преку влезници и гостителски трговски услуги се инкасирани 6,5 милиони денари.
Со тие археолошки истражувања подводни, први во Македонија, се разбира, ако се тиравме на населба која мораше само вака да се реконструира, немаше поинаку, констатиравме остатоци на дрвени колчи до 10.000, ние евидентираме 6.000, а поставиме сега 3.346 дрвени колчи, врз кои направиме платформа и до платформата успеваме да ги поставиме сите оние куќички кои што функционирале во разни периоди. Главно, екзистирале 24 куќички и ние тоа го направивме сега.
Вели Паско Кузман, директор на Управата за заштита на културното наследство, што со Министерството за култура и Охридскиот завод и музеј комплексот во заливот на Коските кај Мичовград го изгради со 3,5 милиони евра државни пари. Тоа во јавноста предизвика буја реакции со образложение дека кога граѓаните живеат на работ на екзистенцијата во немашти и со многу реални проблеми, владата се расфрлува со проекти од културата, што ја преплавија државата и стана нејзин најважен приоритет.
Со тие пари може се целосно, пример, да се заокружи колекторот, да се направи Тивора Дожда. Можеше минимум две фабрики во Охрид да проработат, каде што 1000 семејства ќе најде екзистенција. Можеше патниот правец до Пештани, кој е под државава, кој се распаѓа, да го реновират. И сето тоа, значи, можеше да се направи со тие пари. Меѓутоа, ето, не се слуша гласот на народот, не се слуша гласот на граѓаните на Општина Охрид. Изгледа на некого му е поважно партиската програма од интересите на градот или интересите на државата. Ние со тие пари можевме 5 авиокомпанија да донесиме во Охрид, да субвенционираме да летаат секојдневно преку цела година во Охрид. И сигурно дека таа субвенција, пример, на 5 авиокомпанија секојдневно да летаат до Охрид, ќе донесат многу повеќе туристи, многу повеќе средства во Охрид, со кои средства ќе можевме и тоа да го правим.
Вели градоначалникот на Охрид Александар Петрески, гостите што индивидуално или организирано се екскурзија го посетуваат преисторискиот подводен град во Градиште се главно задоволни.
Први пат сам на овакво мирно место, а на Охриду сам бил иш пута. А ово е изузетно лепо и аутентично.
Прв пат сум на едно вакво исклучително место, иако во Охрид сум бил повеќе пати, многу ми се допаѓа, доста е автентично. Добра е идејата, мислам дека кога повеќе ќе се знае за него, ќе биде уште попосетено. Со друштво бевме Свети Наум, го видовме кога поминавме од патот и дојдовме да го посетиме, на вистина сме воодушевени. Има слични вакви места низ светот, но ова единственото автентично за овој дел од јужниот Балкан. Можеби недостасуваат повеќе водичи, историски податоци и простор за сместување, со што тоа би било туристички поискористено. Вели Љубиша Васич, гостин од Србија, посетител на музеот на вода во Градиште, кој беше пуштен во употреба кон крајот на 2008-та, а комплексот со нови куќарки на вода и други придружни содржини беше заокружен есента 2010-та година. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од десетина лица во Прилеп, меѓу кои и малолетници, преживуваат со питачење. Од Центарот за социјални работи велат дека согласно законот преземаат мерки за помош и заштита на децата, а на полнолетните лица им нудат можност за користење социјална помош. Но надлежните во Прилепскиот центар одбиваат да соопштат детали за социјалната слика на овие граѓани. Моника Талеска.
9-годишно момче со стара и скината облека, но со сјај во очите поради солзите кои секој момент може да протечат по неговото лице. Со подадена рака упатиме кон секој минувач, кон секој што седи во кафеанчињата на краткотрајна средба. Вака го минува секој дневието ова дете кое секој утро добива обврска од своите родители кои живеат во населбата Тризла во Прилеп. Вели дека има добри луѓе кои ставаат и повредни пари во неговите раце кои молат за милостина, но има и такви кои го бркаат и му викаат. Ако е гладен, со првите пари оди да си купи геврик или кифла, но другите пари грижливо ги собира, ги става во џебовите, а пред да падне мрак, брзо да стигне дома каде со нетрпение го чекаат неговите родители. Додека тие ги пребројуваат парите, вели добива чинија со храна, а потоа изморено од долгиот и напорен легнува во креветот. Кога е лето, може и добро да поспие, но во зима, студот го буди од сонот и едва и чека да дојде утрото да замине пак во градот. Но не само ова детенце, слична е судбината и на други малолетници кои питачат. Од Меѓуопштинскиот центар, социјална работа во Прилеп тврдат дека имаат евиденција на граѓаните кои питачат.
Во моментот во центарот има евидентирано 3 возрастни лица, кои се среќаваат како питачи и десетина малолетни лица кои исто така се среќаваат како питачи на улици.
Вели Убавка Шипинковска, психолог во центарот. Таа додава дека за овие лица се преземаат мерки за нивно соодветно згрижување.
Центарот, согласно со законот, спрема овие лица презема мерки на помош и заштита спрема малолетните деца, а за наполнолетните лица им понудува можност за користење на социјална помош. Регистрираните лица како питачи се корисници на социјална парична помош, а повремено, кога центарот е во можност, тој овие лица интервенира и со еднократна парична помош.
Изјави Шипинковска. но надлежните од Прилепскиот центар одбиваат да соопштат детали за социјалната слика на овие граѓани. Дали имаат куќи или се бездомници, дали им е понудена работа на возрастните лица, дали на друг начин им се помага на малолетниците кои питачат и дали се вара одговорност од нивните родители кои ги праќаат со питање да заработуваат за леп. Додека малолетниците се среќаваат на сите прилепски кафулиња, секаде во старата чаршија. Возрастните седат на плочникот во центарот на градот. Пред зградата на бизнес центарот често може да се забележи една жена завиена со шамија, а пред участокот возрасен човек кој што пред нозет е ставил празна кутија за чевли, во која ги собира парите од добронамерниците. Но не само овие граѓани. Секаде низ градот, навлезат во црквите, по кујките, особено во зградите. Секој ден многу возрастни луѓе питачат. Звонат по становите сами или во придружба на нивните деца. Барат храна, пари и облека. Поголем дел од нив се од ромска националност, но не е мал бројот и на македонците кои молат за пари, жалејки се на својата тешка финансиска ситуација. Но овие лица очигледно не се евидентирани во меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Од дел граѓаните ја добиваат некаква помош, но дел велат дека постојано се вознемирени и одбиваат да им дадат било каква помош. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неделникот Фокус на насловната страна оди со главната тема за неделава што измина, тутунарските протести. Тутунот смрди на политика, пишува неделникот Форум. За бракот од корист помеѓу владата и црквата пак пишува во најновиот број на Глобус. Прегледот на неделниците го направи Горица Попова.
Неделникот Фокус на насловната страница оди со главната тема за неделата што измина, тутунарските протести. Насловува дека тутунарите го запалија оганот и во негов стил, дека Бранко си пуши, а на Груевски му чадин из уши. Владата кажа дека е земјоделска, продолжува неделникот во уводникот, и дека досега потрошила 365 милиони евра на субвенции во земјоделието. Но токму земјоделците се меѓу најочајните граѓани во земјава. Пиштат сите, од млекари до овоштари, преку оризари, се до тутунарите, кои отворено го запалија огнот на незадоволството. Зареме можно сите тие да не знаат колку всушност им е добро со нивната божем земјоделска влада, прашува Фокус. Откако наведува дека се незадоволни и лекарите, но и пациентите, негувателките по градинките, но и родителите, даскалите, административците и трговците и бизнисмените, неделникот забележува дека секој ден се повеќе сите тие ја согледуваат цената што од 2006-та залудно сите ја плаќаат, а дека власта затоа ги губи нервите. Оттаму е имбецилното врескање по Бранко, кој чиниш супермен од Бихачка, мирно сигара си пуши и власт народна руши, завршува Фокус во својот препознатлив стил. Дека тутунот смрди на политика, пишува во уводникот и неделникот Форум. Вистината е дека политичката борба сега се префрла на улица. Едните организираат протести пред институциите, другите контрапротести пред опозицијските штабови. Во пазарна економија, не владата, туку откупувачите ги диктираат цените и тие ја сносат најголемата одговорност за ниските откупни цени, а власта единствено може да го субвенционира производството, да интервенира со засилени контроли на откупните пунктови и со казнување на откупувачите, подсетува Форум. Се плашам дека на крај со кратки ракави сепак ќе останат тутунарите, пишува неделникот. Со сета почит кон нивниот труд и без никакво подценување, но голема е веројатноста дека се грубо изманипулирани и ставени во служба на партиските, а не на собствените интереси, смета авторот на уводникот во Форум. За бракот од корист помеѓу власта и црквата пишува во најновиот број Глобус, а во врска со предлогот на МПЦ и другите верски заедници во земјава, во уставот да се наведе дека само еднополните бракови се она важечкото во државава. Црквата веќе станува рамноправен партнер на владата при донесувањето на битните одлуки, а тоа ќе доведе до поделби и конфликти, при што верата, наместо да биде нешто лично, се издигнува на ниво на јавно решавање на елементи кои задираат во човековите права, заклучува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.